только для пропаганды. Ведь вы не забывайте, что речь идет о иске по расовой дискриминации, который находится на рассмотрении Международного суда ООН. И там, в этом иске, как раз Украина рассказывает Международному суду о крымских татарах и об этнических украинцах. Основная задача россиян теперь на всех международных площадках пытаться соврать, что никакой расовой дискриминации нет. Не случайно туда везут именно крымских татар, не случайно туда везут именно фейковых украинских общественников. И когда на наивысшей из возможных для общественности площадок у них это совсем не получилось, а общественность Украины наоборот и привела соответствующую статистику, и выступила, и пообщалась на сайд-ивентах с представителями иных общественных структур, и все это отражено, и будет отражено в документах ООН, естественно, этот матч россияне, ну, несмотря на сумасшедшие деньги, не знаю, сколько там из них они разворовали, сколько пропили, но, несмотря на сумасшедшие инвестиции и усилия, они этот матч проиграли. Естественно, вот этот нервный срыв, который вчера, уже позавчера мы видели от спикера Госдумы, он же имел дальнейшие последствия. Поскольку уже само выступление спикера Госдумы, как выяснилось, настолько ярко иллюстрировало шовинистическую политику Российской Федерации, вот эти его абсолютно безумные пассажи о каких-то малых народах, о каком-то великом народе, да, которые просто невозможно комментировать юристу, она привела к тому, что сегодня фактически это заявление было аннулировано новым заявлением господина Пескова, который был вынужден заявить, что Володин выразил свое оценочное мнение субъективное, потому что, извините, когда мы сегодня видим, что Россия официально в заявлении главы Госдумы призывает к расовой дискриминации и расчленению соседних государств, а им с такой повесткой дня и в Нормандию ехать, в Париж, переговариваться о чем-то 9 декабря, навряд ли Меркель и Макрон сможет объяснить своим избирателям, почему они вынуждены сидеть за одним столом с российским режимом. Расизм в Европе не любят. И поэтому вот они сегодня пытаются спасти свое лицо, но, честно говоря, так топорно, что лучше бы даже это не делали.
Борис, еще один вопрос. Вот если говорить про суть этого заявления, я понимаю, вот вы сейчас сказали, что Песков уже говорит, что его неправильно поняли, господина Володина.
Оценочное суждение.
Оценочное суждение, да?
Нас тут нет, это не мы сказали,
Какой-то человек, который просто руководит российским улицы, парламентом,
случайно зашел и сказал,
Но, тем не менее, мне вот интересно ваше мнение услышать. Я беру данные двух переписей населения. Украинской 2001 года и которую проводили российские чиновники в 2014 году на территории Крыма. И вижу, что, например, количество русских осталось приблизительно таким же, как и было. Вот 2001-2014. Но при этом количество украинцев уменьшилось с 576 тысяч до 344 тысяч. И число крымских татар тоже уменьшилось с 245 тысяч до 232 тысяч. На ваш взгляд, куда делись все эти люди? Вот если мы послушаем того же самого господина Володина, и пусть даже это его субъективное оценочное мнение какое-то, тем не менее он говорит, что вот надо Украине брать пример с Крыма, где вот там закреплено три государственных языка, и вообще все замечательно, по мнению господина Володина. Куда делись эти люди тогда?
Здесь объяснить все достаточно просто. Во-первых, мы имеем как зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, а их у нас около 40 тысяч, так и незарегистрированных перемещенных лиц из Крыма, а также беженцев, которые выехали из Крыма в третьи страны. Естественно, среди них было очень много крымских татар, этнических украинцев. Это одна часть ситуации. Вторая часть ситуации, что все в Крыму прекрасно понимают последствия того, что в паспорте где-то там написано, что вы украинец или вы крымский татарин. Все смотрели фильм «Список Шиндлера», и все понимают, чем это может кончиться. Поэтому часть вот таких людей, которые, скажем так, ставят вопрос собственной безопасности на высокий уровень, безопасности своей семьи, они, когда есть возможность выбрать из нескольких национальностей, выбирают более безопасную. Это стандартный вариант, особенно когда речь идет о детях смешанных браков, и тому подобных вещах. Тогда, когда человек имеет выбор, что написать, он тех старается написать такое, за что его впоследствии с меньшим риском отправят в газовую камеру. Да? Это нормальное явление, не нам винить их людей, которые там живут и понимают, чем там все это может кончиться. Это как раз свидетельство того, что люди запуганы, что люди боятся открыто заявлять о своей этнической принадлежности. Это как раз классическая черта расовой дискриминации.
Спасибо вам. Борис Бабин был с нами на связи, украинский юрист-международник и экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Напомню, о чем сегодня мы говорим. Мы сегодня говорим про заявление руководителя парламента соседней России, это глава Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал, что национализм, цитирую, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда властей, а также, значит, обвинил власти Киева, что, руководство Украины нарушает права русских, венгров и поляков. И поставил в пример аннексированный Крым, где после, значит, вот начала российской аннексии закреплено три государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. Сейчас с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ольга, меня интересует вот вопрос, можно ли воспользоваться советом господина Володина и брать пример в пример Украине, например, аннексированный Крым в отношении по поводу национальных меньшинств?
Если говорить о примере оккупированного Крыма, то это только один пример. Пример того, как нарушаются повсеместно права человека и дискриминируются все люди как по этническому и принадлежности, так и по политической и религиозной. И как раз по поводу так называемых формальных трех языков, то, например, сфера образования, и мы собирали эти доказательства для Международного суда справедливости, говорит о том, что это всего лишь формальное заявление. Например, единственная украинская формально, как называют ее оккупированные власти школа, на самом деле там преподавание идет на русском языке. И даже все таблички на входе висят лишь на российском языке. Поэтому все эти заявления всего лишь фикция оккупационных и российских властей.
Ольга, скажите, вот уже Борис Бабин упоминал об этом иске Украины, что Россия нарушает, скажите правильно эту терминологию, значит, иск по поводу расовой дискриминации на территории Крыма. Насколько Украина вообще сейчас сильна в этом судебном деле и насколько сильны позиции Украины?
Речь идет о Международном суде справедливости ООН, который рассматривает иск Украины против России по нарушению конвенции о противодействии дискриминации, а именно в Крыму. Речь идет о притеснениях и нарушениях прав человека и дискриминации как украинцев, так и крымских татар. Мы имеем уже промежуточное, скажем так, позитивное решение, которое было ранее вынесено о мерах в отношении России. Россия их так и не исполнила. И буквально недели две назад было принято еще очень важное решение этим судом о юрисдикции. То есть это означает, что суд будет рассматривать этот иск Украины против России. Я считаю, что наша позиция там очень сильна. Например, наша организация, Крымская правозащитная группа, туда подавала доказательства нарушения прав украинцев и крымских татар, в том числе и в сфере образования. И это можно даже увидеть на сайте самого суда. Я думаю, что наша позиция Украины именно аргументирована, и поэтому Россия сейчас пытается так активно говорить о том, что якобы Украина нарушает национальные права. Я думаю, что она будет пытаться предъявить все эти фиктивные вещи именно в судебных инстанциях.
Ольга, еще скажите, а вот что может угрожать России, если... какое может быть решение суда, и какие за этим последуют последствия?
Ну, скажем так, каждый раз это отдельные кейсы, то есть каждый раз это отдельный прецедент, такие межгосударственные жалобы, и каждый раз будут выноситься свои особые решения. Но это мы увидим скоро, реально нужно набраться терпения, этот процесс может занять и 1-2 года. Но, тем не менее, любое правовое решение очень для нас важно, потому что кроме непосредственно правовых механизмов, это дает право ООН рассматривать дополнительные, например, ограничения в отношении России. Но это важно и для других пригодных вещей, как, например, санкции или прекращение определенных разных договоров с Россией, которые применяют отдельные страны. Они все должны опираться на некие международные решения, как, например, резолюции, решения судов. Поэтому в дальнейшем любое правовое решение в отношении Украины и в пользу Украины будет для нас важным аргументом, например, не снять санкции или даже, наоборот, их усилить.
Понятно, спасибо вам. Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Но вот видите как, не дали господину Бальбеку на прошлой неделе выступить на форуме по правам человека, где рассматривались права национальных меньшин в Швейцарии. И последовала после этого гневная такая реакция главы Государственной Думы соседней России Вячеслава Володина. Он обвинил ни много ни мало Украину в нарушении прав человека, заявил о том, что в Украине нарушаются права и малых народов, а также национальных меньшин. Он сказал, ну вот, кстати, вот этими малыми народами он так тоже много шума наделал, потому что стали спрашивать вообще, по мнению главы российского парламента, кто такие малые народы, почему он так называет, делит народы на малые, большие. Ну и обвинил руководство Украины в нарушении прав русских, венгров и поляков. Вот пошел в такое наступление господин Володин. Мы продолжим нашу программу беседой с Михаилом Савой, российским политическим аналитиком, председателем правления российской экспертной группы «Сова». Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил, интересует ваше мнение. Вот помогите разобраться. Господин Володин, когда делает такие заявления, на кого они рассчитаны в первую очередь?
Они рассчитаны в первую очередь на российский политический бомонд. Дело в том, что даже пресс-секретарь Путина Песков был вынужден заявить, что Володин высказал личное оценочное суждение. Песков подчеркнул, что внешнюю политику в Российской Федерации определяет президент, а выполняет Министерство иностранных дел. То есть прямо сказал, что Государственная Дума, что называется, не при делах. Но нужно учитывать, что Вячеслав Володин стал спикером Госдумы после выборов 2016 года. И одна из главных задач, которая стояла перед ним, как новым спикером, ослабить зависимость Госдумы от правительства. Речь не идет о том, чтобы вообще избавиться от влияния исполнительной власти. То есть никто не ставит вопрос о том, что Госдума в России будет вдруг независима от Путина. Но предыдущий созыв Госдумы был фактически принтером при правительстве Российской Федерации. Это вызывало недовольство у депутатов, которые, естественно, были недовольны тем, что они недостаточно самостоятельны, они недостаточно влиятельны. Володин, в общем, справился с этой задачей. Он существенно поднял такой государственный статус Госдумы и ее влияние. И он продолжает идти, что называется, в наступление. Он постоянно прощупывает новые возможности, делает заявления для того, чтобы понять, куда еще можно распространить свое влияние, в том числе личное политическое влияние.
Это получается, вот это влияние может распространиться, что называется, на сферу внешней политики, да, как бы прощупывание такое?
Да, это было прощупывание, которое совершенно очевидно ни к чему не привело. Песков указал Володину на его место, и очевидно, что больше Володин эту тему развивать не будет.
Угу. Понятно, хорошо. То есть, но тем не менее, вот эта риторика, я, знаете, вот без, что называется, фамилии, мы могли бы подставить, ну вот я сейчас могу представить практически любого российского топ-политика, и мы могли бы подставить к нему эти слова и подставить любую фамилию. И, в принципе, может быть, даже бы ничего бы и не поменялось. Потому что вот про национализм, про притеснение народов, там, про распад Украины мы слышим уже в течение последних 5 лет, да, ну, достаточно часто. На ваш взгляд, вот это является все-таки на самом деле, является ли это такой, знаете, сверхзадачей современного политического руководства России?
Да, в отношении Украины режим Путина совершенно отчетливо использует политику разделения по этническому, по религиозному признаку. И так называемая «русская весна», то есть те события, которые принесли на территорию Украины войну, они были как раз связаны с попыткой расколоть страну как минимум на 2 почти равные части и одну из этих частей сделать полностью зависимой от Российской Федерации. Этот сценарий не удался, но по инерции он все еще продолжает использоваться путинским режимом.
Угу. Понятно, спасибо вам. Михаил Сава, российский политический аналитик, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И далее мы продолжим нашу программу. Ну, действительно, вот пресс-секретарь Владимира Путина отреагировал на это заявление господина Володина. Ну, дело в том, и назвал это оценочным суждением. Что касается оценочных заявлений, то рекомендовал бы обратиться в Госдуму, сказал официальный представитель Кремля. И также напомнил, что внешняя политика России, согласно Конституции, определяется президентом и реализуется Министерством иностранных дел. А вот это самое заявление, которое наделало много шума, заявление Вячеслава Володина, руководителя российского парламента, последовало после срыва представителем украинской делегации выступления депутата из оккупированного Крыма Руслана Бальбека, депутата Государственной Думы соседней России Руслана Бальбека на форуме ООН, который состоялся 29 ноября в Женеве. Ну и еще мы сегодня будем обсуждать эту тему с Евгением Магдой, политологом, исполнительным директором Института мировой политики. Евгений, приветствую вас.
Добрый вечер.
Евгений, на ваш взгляд, ну вот приближается встреча в так называемом нормандском формате, связаны ли вот эти заявления господина, может быть, Володина, связаны ли они с подготовкой к этой встрече руководителей четырех стран?
Я думаю, що такий зв'язок присутній, тільки він, ну, не абсолютизований, оскільки все-таки пан Володін останнім часом в системі російської влади, я б сказав, не надто впливовий. Але він природньо відреагував на ситуацію навколо пана Бальбека для того, щоб продемонструвати, що спікер Російської Думи може захистити будь-якого думця. І я думаю, що просто інша справа, що він в тій системі координат, яка була, він дозволив собі речі, висловлювати речі, які, ну, все-таки не, ну, м'яко кажучи, не парламентські.
Угу. Вот очень интересно, что он говорит, приводит пример, он руководству Украины ставит территорию оккупированного Крыма и говорит, что вот видите, там три государственных языка, и вам берите, в общем, как бы пример с Крыма. На ваш взгляд, вот останется ли это заявление господина Володина, станет ли оно для, ну не знаю, для какого-то более серьезного разбирательства, может быть, там новых каких-то судебных разбирательств и так далее, или это все останется на уровне риторики?
Я думаю, що те, що українська влада понад 30 годин відшукувала слова, щоб відповісти пану Володіну, це погано. Треба було б відповідати швидше. І, ну, йому відповів пан Бабін, який не є формальним представником влади, він колишній представник влади, відповів і пан Аваков, і пан Кулеба, зрештою відповів заступник міністра закордонних справ пан Боднар. Але цьому всьому потрібна була одна відповідь. Відповідь максимально, якщо хочете, такого екзальтованого нашого парламентарія, знайти його серед представників партії влади було б цілком реально, який би там різав правду мать і поставив на місце цього зрозумілого думця.
Давайте послушаем вместе вот реакцию Министерства иностранных дел Украины. У нас есть комментарий небольшой Екатерины Зеленко, это спикер Украинского внешнеполитического ведомства.
Ми бачимо, що це чергова маніпулятивна заява, її тон, її провокаційний характер свідчить про те, що Росія продовжує гібридну агресію проти нашої держави, використовуючи цього разу національне питання в Україні. Ми можемо лише сказати, що очевидним є намагання Російської Федерації вкотре розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні. Ми взагалі завжди з подивом сприймаємо поділ на великі і малі народи, до чого вдається в даному випадку російський представник, оскільки в Україні права і свободи забезпечені абсолютно для всіх етнічних груп. І, звичайно, це є нічим іншим, як спробою приховати за димовою завісою стурбованості нібито навколо національного питання в Україні тих злочинів, які чинить російська окупаційна влада в Криму, щодо українців, щодо кримських татар, винищуючи практично українську мову, українську освіту, українську культуру. І ми сподіваємося, що правоохоронні органи України нададуть правову оцінку таким висловлюванням російського чиновника, а також привертатимемо увагу і наших міжнародних партнерів до цієї неприпустимої риторики російських представників, оскільки ми вважаємо це черговою провокацією, яка спрямована на те, щоб дискредитувати українську державу. А зі свого боку будемо й далі робити все для того, щоб не допустити намагання Російської Федерації інфільтрувати на різного роду міжнародні форуми і заходи псевдопредставників кримсько-татарської спільноти оскільки це є нічим іншим, як черговою спробою легітимізувати крадіжку українського Криму.
Напомню, что сейчас вы слышали комментарий Катерины Зеленко, это спикер Министерства иностранных дел Украины. С нами на связи еще Евгений Магда, политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Евгений, но вы уже дали свою оценку, в принципе, заявлению реакции Министерства иностранных дел Украины. У меня к вам вот такой вопрос. На данный момент, на ваш взгляд, вот вообще что может сделать Украина для тех людей, которые остались на неподконтрольной, на временно неподконтрольной Украине территории? Вот, собственно говоря, из-за которых и вся эта пикировка происходит?
Для того, щоб цим людям давати сигнал, треба не тільки вмикати телевізійний канал, як нам обіцяє пан Бородянський, так? З лютого місяця в мене є певні застереження щодо цього, але треба просто всіляко і на міжнародному рівні, і на рівні неформального спілкування підкреслювати одну тезу. Ми вас повернемо назад. Ви повернетесь додому. Тобто ці тези, ці меседжі, вони мають в різний спосіб доноситись не обов'язково якимись дорогими високотехнологічними технологіями, а саме просто вони мають, ну, даруйте за таку, може, наївність, але йти від серця, йти від душі. І тоді вони будуть якось сприйматися. А для того, щоб їх краще доносити, відповідно, Україна має не припиняти приймати абітурієнтів не з тимчасово окупованих територій, не припиняти працювати з ними і працювати з людьми, які там залишили. Не, при цьому не забувати про те, що вони перебувають під впливом ворожої пропаганди, але й діяти відповідно.
Спасибо вам. Евгений Магда, политолог, исполнительный директор Института мировой политики, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я, кстати, напомню, что сегодня мы вот спросили наших зрителей на канале в YouTube, что они думают по поводу вот этого заявления Вячеслава Володина о том, что в Украине притесняют малые народы. Большинство вот из проголосовавших, это, конечно, не социологический опрос, это просто опрос среди тех, кто смотрит наш канал. 802 человек проголосовало на данный момент. Большинство считает, что никто никого в Украине не притесняет. Есть тут и, конечно, интересные комментарии. Например, и в Крыму никто никого не притеснял. Мы никогда не думали, кто какой национальности, а подлая, значит, одна страна воспользовалась ситуацией. Также многих интересует вопрос, а кто такие малые народы? Кого так называет глава российского парламента? Есть и другие, значит, мнения, что, например, в Украине притесняют украинцев. Ну и так дальше. Или, например, еще это вот Азат Фазиль пишет, это у нас в России притесняют, и вообще зачем вмешиваться в дела иностранного государства? Шакирьян Мухамедзянов пишет, не знаю насчет Украины, но в аннексированном Крыму притесняет мусульман. Еще один пользователь пишет, что да, притесняют в Крыму народ и украинский язык. Ну и так дальше. В общем, хотите оставить ваш комментарий, пожалуйста, прошу вас на наш YouTube-канал. Можете там и проголосовать, и оставить свой комментарий по теме нашей сегодняшней программы. Ну и напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы также можете позвонить к нам по телефону 8 800 10 06 926 и сказать в прямом эфире то, что вы думаете. И через пару секунд мы продолжим нашу программу.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым. Реалии». С вами Александр Янковский.
Вы забыли, что да, за программа в эфире
да,
у вас?
Да, да, да. И пришла Елена Римовская, забыла, что у нее за программа в эфире. Елена Римовская к нам вернулась, и с вами по-прежнему Александр Янковский. Что мы, Лен, что мы будем дальше рассказывать?
Мы решили не прекращать обсуждение заявления господина Володина, но вот в данной ситуации речь будет идти о продолжении его инициативы. Вы помните, как он весной этого года заявил в Крыму, что, мол, вот, Крыму пора посчитать считать ущерб от Украины, это цитата сейчас, потому что я не знаю, как это перефразировать, но решили Володин и подконтрольные, в том числе ему, крымские чиновники и должностные лица, считать ущерб от нахождения Украины, Крыма в составе Украины. Так это позиционировалось. Оказывается, что они до сих пор считают. То есть ничего не поменялось после российских выборов.
Он это сделал заявление тогда, стоя на трибуне вот парламента, по-моему, крымского. В этом, да, или, ну, я не помню, да, то есть вот где-то вот он сделал там на трибуне, и все хлопали, такое впечатление, что... У меня было такое впечатление, что человек просто, вот ему хотелось сказать что-то для того, чтобы понравиться этой аудитории, при которой он говорил, и чтобы это как-то тоже разнесли и растиражировали. А что нет, еще считают, да, по-прежнему?
Продолжают считать. И так называемый ущерб от Украины. Речь идет, как вы помните, о периоде с 91 по 2014 годы.
А почему не с 54-го?
Я не знаю. Ну, нет, там было что-то такое, обсуждали, что, может быть, с 54-го надо посчитать, но не поняли, как это все можно считать. Ну, вот Владимир Константинов, глава подконтрольного России Крымского парламента, сказал, что продолжают подсчитывать, и рабочая группа была сформирована в этом году. Как мы уже упомянули, ее задача посчитать вот то все, о чем мы упомянули, и вот что сказал Константинов.
Заслуженный строитель Украины Константинов.
Да, работа депутатской группы, которая этим занимается, будет продолжена. При новом созыве российского парламента Крыма. Далее цитата: «Нужно сесть и посчитать, предъявить претензии по поводу того непоправимого ущерба, который нанесен Крыму за время нахождения в составе Украины. Крым деградировал в своем развитии», — сказал Константинов. «Практически все, что было создано при советской власти, практически все пришло в негодность и требует ремонта».
Это при ком же пришло оно в негодность? Неужели при самом Константинове, пока он руководил крымским парламентом вместе с партией регионов. Но счет почему-то не к себе присылает господин Константинов, как руководитель местной власти, уже практически бессменный, на протяжении уже почти 10 лет он руководит Крымом. Но он хочет счет предъявить Украине.
Среди задач рабочей группы политик назвал актуализацию сведений об ущербе экологии из заводной, энергетической и транспортной блокад. Ранее на заседании группы озвучивалась сумма экономических потерь в размере 2,5 триллиона российских рублей. В Госдуме же оценивали ущерб на сумму более 1,5 триллиона рублей, то есть у них немного сведения разнятся.
Ну, знаешь, там триллион туда, триллион сюда.
Но Владимир Константинов поясняет, что о конкретных суммах говорить рано, но, цитирую, суммы будут громаднейшими.
Ну, ему нравится вообще считать. Вообще, насколько я помню, по результатам тех документов, которые опубликованы в украинских средствах массовой информации, он около миллиона долларов должен украинским банкам, господин Владимир Константин, ну, его компания строительная. Ну, а тем временем, это такая интересная новость, якобы Владимира Зеленского увидели в Ялте. Не знаю, по набережной города в субботу прогуливался, нет, не сам Владимир Зеленский, а его двойник. Об этом сообщает «Комсомольская правда». А может быть, и сам, но кто-то выпил просто сильно, кто его увидел.
Какую провокацию устроили жителям Ялты.
Да, по информации издания, двойник Зеленского долгое время гулял по городу. Прохожие отнеслись к появлению на улицах их города такого двойника президента Украины неоднозначно. Кто-то, узнав знакомое лицо, перешептывался со знакомыми, спрашивал, почему без охраны, может быть, кто-то спросил, почему без парашюта, да? А один мужчина с активной гражданской позиции начал ругать двойника за ту политику, которая проводит Украина. А двойника президента Украины зовут Уми Джон. На такие заявления в свой адрес не отреагировал. Он простой автомаляр из Ташкента. Живет и работает в Москве. До проводимой Украины политики ему нет дела. Есть лишь один вопрос к президенту Украины. Почему вы так похожи на меня? Интересный вопрос.
А у нас опять в эфире рубрика «Крымские города в российских рейтингах». Античные города Крыма попали в рейтинг лучших на Новый год. Как это вообще соотносится? Античные города, Новый год. Российский сервис бронирования жилья для туриста Twill.ru опросил туристов и выяснил, какие города из числа входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» наиболее популярны для отдыха на новогодние праздничные выходные. В топ-7 вошли сразу 4 крымских города, об этом пишет турпортал Крыма. Это Феодосия, Керчь, Евпатория и город Севастополь.
Они такие решили, давайте мы все города уже включим, как лучшие вообще города для... Я, правда, не знаю, почему они решили, что Севастополь – это лучший античный город. Такого города в античности не было. Равно как не было города Керчь. В античности был Пантикопей, был Мермеки, была Теритака, Евпатория. Тоже не было такого. На его месте находилась Киркинетида. Но, ну ладно, бог с ним. Феодосия, кстати, тоже не было, была... А, нет, Феодосия была. Вот тут, простите, была, да, я перепутал немножко. А всех остальных не было. Елена Римовская, вы знаете, мне кажется, вот нам надо закончить нашу программу такой новостью. Кирчанка отправилась в Санкт-Петербург на фестиваль «Мир пряника». Представляете? Мир пряника. Целый мир одного пряника.
Я не верю своим ушам. Вы решили закончить эфир хорошей новостью?
Да. Валентина Проник ее зовут. Она лучший пряничный мастер конкурса «Тортида». Почему я об этом говорю? Вам же нравился этот конкурс «Тортида» 2019? И он приедет, этот победительница этого конкурса. Она представляет на фестивале «Мир пряника» свою пряничную композицию. Называется он «Дом щелкунчика». Вот так вот. Щелкунчик – это тот аппарат, которым колят орехи, на самом деле. Оказывается, у него есть свой дом еще, это дом щелкунчика. Несколько номинаций. Архитектура, зимняя сказка, елочный базар и так далее, в общем.
Почему название никак не прославляет Крым?
Потому что, ну, очевидно, это очевидно, его включат в следующий рейтинг, не знаю, там, лучших щелкунчиков.
Городов, и туда, Керчь, городов, город, да, с лучшими пряниками.
И лучшими щелкунчиками. Программа «Крымский вечер». Мы прощаемся с вами, но только до завтра. Мы – это Александр Ренков, Елена Римовская. Всего вам доброго.
Сначала был проект «Крым Реали» и идея.
Это радио «Крым Реали».
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM.
Эта идея заключалась в том, что крымчане должны знать, что происходит на полуострове на самом деле.
Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube.
У нас была уйма оптимизма и минимум ресурсов.
Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Мы начинаем.
Это было невозможное ощущение, когда ты вроде бы вещаешь для Украины, но было ощущение того, что эта земля уже тебе до конца не принадлежит.
Быть может, самые классные эфиры – это те, в которые дозваниваются люди с разными точками зрения.
Крым, Украина, дерибанила 23 года. Все разрушили. Теперь Россия восстанавливается.
Когда ты слышишь не только тех, кто против аннексии, но и тех, кто Украину вроде бы ненавидит, но тем не менее все равно слушает тебя, потому что другого источника объективной информации в Крыму у этого человека не осталось, ты понимаешь, что ты делаешь свою работу не зря.
Иногда нам звонят в студию, чтобы сказать, как важно то, что мы есть.
Быть частью команды «Крым Реалии» – это не всегда комфортно, а зачастую и опасно. Опасно и для тех, кто работает на материке, и особенно для тех, кто работает в Крыму. Практически все журналисты находятся под прицелом российских спецслужб.
Наша главная миссия на самом деле предоставить слушателям максимум информации для того, чтобы они могли сделать собственные выводы.
И нам не важно, дорогой наш слушатель, какая у вас политическая позиция. Идея нашего проекта всего лишь в том, чтобы доставить к вам эту реальную, правдивую информацию.
Я телефоную в Крым, Сакский район. Мне уже 74-й год, но я все-таки надеюсь, что я, может, доживу, что Крым вернется в Украину.
Там, где свобода слова ограничена рамками, мы даем им связь с большим миром. Иногда это очень печально, иногда это очень радостно, иногда это доводит до слез.
У человека всегда есть выбор, быть свободным или не свободным. Свободный человек еще интересуется информацией. Так вот, радио «Крым Реалии» – это радио свободных людей.
Меня зовут Елена Юрченко.
Я Александр Голубов.
Меня зовут Сергей Громенко.
Меня зовут Александр Янковский.
Я Снежана Старовицкая.
Меня зовут Андрей Гивко.
Меня зовут Катя Некреча.
Меня зовут Станислав Юрченко.
Меня зовут Павел Казарин.
Меня зовут Татьяна Курманова.
Я Володимир Притула.
Меня зовут Халисе Зинедин.
Слушайте радио «Крым Реали».
Мы работаем для вас.
Если кто-то надеется, что рано или поздно мы остынем, то нет. Не остынем.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Вітаю вас, друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Люди повинні отримати платіжку за грудень місяці, там повинно бути зниження тарифів, підкреслив Володимир Зеленський, який заради цього от питання тарифів провів нараду, яку показали на сторінці Офісу Президента Зеленського в YouTube. Бачимо деякі ці кадри, пізніше невідомо повніше фрагменти виступів самого пана Зеленського і прем'єр-міністра Гончарука. Зараз, власне, представляє тему нашої програми. Зеленський вимагає негайного зниження тарифів на комуналку. Якою ціною цього можна досягти, як з економічної точки зору, так і з політичної? Гість-студія Радіо Свобода, експерт з енергетичних питань, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Вітаю вас, пане Омельченко. Дякую, що до нас прийшли. Чекаємо на участь в нашій програмі ще одного учасника, народного депутата від пропрезидентської фракції «Слуга народу», члена парламентського комітету з питань енергетики, житлово-комунальних послуг, тобто профільного комітету Юрія Камельчука. В корках оцих от заторок дорожніх він дещо затримується. Чекаємо на нього. Ну, а зараз, власне, як я і обіцяв, пропоную фрагмент цієї наради, яку проводив президент Зеленський із прем'єром, і з іншими чиновниками високого рангу щодо необхідності зниження тарифів уже з цього місяця. От аргументація президента України.
За грудень місяць люди яку платіжку отримали?
Високу.
Що таке високу? Вищу, ніж минулого?
Вищу? Ні. Таку, як саме, як минулого року. А ми йому обіцяли, що вона буде...
то вона не виросте.
Ні, так вона ж не знизила. Що нам, що вона не виросла?
За газ знизилось.
А за опалення? Ні. І я отримую одну за газ, одну за опалення, і в мене буде дисонанс.
В законі є колізія. Ми сьогодні розберемося до кінця дня і прийдемо з...
Юрка, люди, дивись, найголовніше, люди повинні отримати платіжку за грудень місяць, і там повинні бути вже знижені.
Пане Мальченко, ваша думка як експерта, вже в цьому місяці можна досягти цього, щоб люди отримали платіжки, і там було б уже, ну, були б більш низькі, перепрошую, нижчі тарифи. Наскільки це реально, якою ціною цього можна досягти?
Я думаю, що це абсолютно реально, і для цього є всі підстави, оскільки ціна на газ порівняно з минулим роком на європейських біржах значно знизилася, як відомо. Ціна газу, який закуповував «Нафтогаз», закачував сховища в літній період, вона саме, значить, орієнтувалась на європейські біржі. Тому я думаю, що виходячи з цього фактору, українці мають отримати нижчі платіжки, нижчі ціни за газ. Але чи це буде так чи ні, важко сказати, тому що там є дуже серйозні інтереси певних олігархічних структур, монополії «Нафтогаз», «Теплокомуненерго» і так далі.
Тобто це може називати олігархічні ці клани, зрештою?
Можливо, так, да, які зацікавлені в зниженні, а в підвищенні. Коли ціна, наприклад, на міжнародних біржах на газ падає там на 40%, то вони кажуть, що у нас вона знизиться лише на 7% порівняно з першим кварталом минулого року.
Ну, пане Володимире, хотів, щоб пояснити, власне, те, що і наголошувалося на цій нараді за участю президента Зеленського, принаймні це йому сказали учасники наради, що, мовляв, і ви це зараз теж почали говорити. «Нафтогаз» знизив ціну на газ порівняно з минулим роком, таким чином, для споживачів, які обігрівають оселі газом, ціна у платіжці справді може вже цього місяця, грудня, знизитися. Водночас споживачі, які отримують послугу з централізованого опалення, зниження тарифу не побачать, бо двома законами закріплено, що не можна змінювати тарифи на опалення до травня наступного 2020 року. Оцей другий чинник, справді, так воно є? Що законопроекти не ухвалені, і це заважає?
Ну, чесно кажучи, я не можу сказати на 100%, але мені здається, що тут юристи мають вивчати це питання. Я не впевнений, що це законами закріплено. Я вважаю, що це не ринковий підхід якийсь, коли в ціні тепла 70% складають природний газ, та, теплової енергії. Якщо знижується ціна на природний газ, відповідно, має знижуватися і ціна на тепло. І це, які тут закони? Тут справа не в законах.
Ми наведемо аргументацію трошки пізніше прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який згоден з тим, що варто ухвалити, як він висловився, такий маленький документ, закон. Трошки пізніше наведемо аргументацію голови уряду, але зауважу, що пан Гончарук серед іншого сказав, що вже порахували і вважає, що реально зробити зменшення тарифів на в середньому близько 80-130 гривень або у відсотковому значенні 10-15%. Ви згодні з такими цифрами? Настільки можуть бути знижені тарифи вже буквально з цього місяця?
Ну, знов таки, що тут деяка маніпуляція є з боку урядовців, оскільки вони кажуть, зниження тарифу порівняно з минулим роком, з першим кварталом минулого року, коли ціни на природний газ були надзвичайно високі. Да? Я думаю, що є потенціал зниження цін в зв'язку з зниженням цін на міжнародних біржах не 10-15%, а значно більше. І тут, мені здається, наскільки я так кстати, орієнтуюсь в цьому питанні, хоча я не кажу, що я володію там монополією на істину, да? Що в принципі НКРЕКП разом з місцевими громадами здатна переглянути тариф на теплокомуненерго без жодних змін законів. І платіжки мають відповідно знизитись на теплову енергію для населення.
Нагадаю, що у нас іде пряма трансляція на YouTube-каналі Радіо Свобода, яка так само, звісно, і називається. Зеленський вимагає негайного зниження тарифів. Справді вимагає. З цього відео очевидно. Тут деякі глядачі цікавляться, чому требують, чому вимагає. Як це назвати? Просить. Розглядає як варіант. Достатньо подивитися це відео, фрагмент якого ми вже навели, ще наведемо, щоб переконатися, що Зеленський справді вимагає. До речі, це одна з вимог, власне, його як кандидата в президенти. Хоча не всі з оточення Зеленського визнавали факт цієї вимоги. Пан Гирос, керівник профільного комітету парламентського, стверджував, що, мовляв, не було такої вимоги під час президентської кампанії у Володимира Зеленського. Натомість під час цієї наради буквально Олексій Гончарук сказав, що це ж одна з вимог зниження тарифів. Ви згодні, пане Омельченко, ви як вважаєте, можна оце, ви ж дивилися це відео, звісно,
да.
Вимогами з боку глави держави?
Ну, я думаю, що, в принципі, тут стратегічно, мабуть, Зеленський не дуже правильно поступив, оскільки це не його функція, да, казати, які повинні бути тарифи. І якщо він сказав, що вони будуть нижчі, да, то він взяв на себе політичну...
Ну, він ніби перепрошую, да, що вас перебуває, пане Володимире, він ніби, чи можемо ми знизити, це треба зробити. От приблизно так він сказав. Я не дослівно, але по суті точно його цитую.
Ну, він бере на себе політичну відповідальність. І це так дуже серйозна річ. В принципі, якщо це зниження не відбудеться, то люди будуть насамперед питати не з уряду, не з НКРЕКП, а з нього. Тому я думаю, що в принципі тут в інформаційному плані йому не потрібно було брати на себе відповідальність. За це є відповідають певні органи, в першу чергу це НКРЕКП. І місцеві органи влади за теплову енергію, ну, в тому числі.
Щодо саме політичної відповідальності президента, цього, скажімо так, гасла, якщо взагалі воно було з боку кандидата, ще тоді у президенти Зеленського, політичного чинника зниження тарифів, якщо не будеться, воно відбудеться, ми розпитаємо зараз у прямому ефірі соціолога, директора фонду демократичної ініціативи Ірину Бекешкіну. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пані Ірино. Пані Ірино, добрий день. Пані Ірино, ви нас чуєте?
Так, я вас чую.
Дивіться,
так.
Ну, не секрет, напевно, іде ініціативи, це можуть підкреслити і КМІС, що в розпал президентської кампанії навесні цього року, ну, визнавали, що для переважної більшості українських респондентів, електорату, виборців, навіть не питання війни, хоча це дуже гостро і важливо, не інше питання, а питання зниження тарифів було фактично топовим. Так чи ні? Ви це підтверджуєте?
Ну, це не зовсім так. Коли питали, що для вас особисто найбільш важливо, то да. Але коли ми питали про першочергових 5 дій президента Зеленського, то все-таки це Донбас, 74% мир на Донбасі. Да? Але от зниження тарифів, воно входить в трійку найбільш важливих кроків президента, яких від нього очікували. Це так. Причому на другому місці це зростання життєвих стандартів людей, зарплат, пенсій і так далі. Ну і, власне, зниження тарифів, воно ж того ж, взагалі, з того ж з тієї ж кишені, я б сказала.
Ну, понад півроку президентом є Володимир Зеленський. Звісно, ця вимога залишається досі, так я розумію, з боку виборців,
ну, так,
респондентів.
Раніше все-таки цих платіжок не було таких великих, тому що не було опалювального сезону, а зараз це стає найбільш актуальним, звичайно, для людей.
Фіксують соціологи певне, не, звісно, не провальне зниження рейтингу зараз президента Зеленського. Ви особисто, пані Ірино, констатували, цитую вас дослівно, медовий місяць влади і народу закінчився. Хоча ви при цьому додали, що на зміну такому, от, на ваш погляд, медовому місяцю прийшов відносно солодкий цукерковий, якщо його так назвати. І питання тарифів тут теж вдалося зникти, так я розумію?
Ну, я думаю, все одразу вдалося, тому що багато хто з людей взагалі сподівалися на якесь диво, що, знаєте, що зараз все раптом все зміниться. Закінчення епохи бідності, от, і все одразу зразу зміниться. Ну, вони цього, звичайно, не дочекалися. У багатьох були такі дуже завищені очікування.
Тобто первинна що? Власне, дії влади, уряду і президента з приводу тарифів? Чи оці очікування, які, в принципі, задовольнити будь-якому президенту України не можна? Як ви вважаєте?
Я думаю, все одразу. У будь-якого президента взагалі рейтинг обвалювався, тому що всі у нас кандидати в президенти обіцяли неможливо. Ну, а питання, якби вони не обіцяли, то їх би, може, і не вибрали. Тому це у нас така взагалі закономірність.
Дякую, пані Ірина, дякую за участь в нашому ефірі. Дякую директорові фонду «Демократичні ініціативи» Ірині Бекеш-Кіні. Вона була на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода і констатує, що перші кроки Володимира Зеленського на посаді президента зараз все-таки схвально оцінює більше половини виборців, незважаючи на відносне просідання рейтингу глави держави, а саме 62% українців, констатують соціологи. Як я обіцяв, запрошую до нашої розмови ще одного учасника програми Юрія Камельчука, депутата від фракції «Слуга народу», головного члена профільного парламентського комітету з питань енергетики, житлово-комунальних послуг. Пане Юрію, вітаю вас.
Вітаю.
Дякую,
вас.
Що ви з нами. Ну, ваш коментар з приводу цієї наради з участю глави держави, прем'єра, з приводу тарифів.
Ну, дивіться, добре. Коментар, взагалі дуже важлива розмова насправді відбулася, тому що в людей завжди буде стояти питання, скільки грошей вони платять за своє життя. І якщо це перебільшує взагалі якусь норму нормальності, напевно, можу назвати так, зважаючи тим більше зараз після поїздки в Данію, я розумію, що може бути по-іншому, але є одне але. У них більша зарплата, на жаль, ресурси практично ті самі, проте вони 40 років думають над своєю енергоефективністю і працюють над нею.
Так,
дачани.
Ну, взагалі в Європі.
Так. Ну, там, зокрема, воно дещо відрізняється від того, що є в Польщі, в Іспанії, в Німеччині. В Данії над цим думають набагато краще, і в них результат ефективності набагато кращий. До 2030 року вони, наприклад, хочуть позбутися повністю СО2, і до 2050 вони будуть повністю енергонезалежною країною. Нам ще над цим треба дуже добре попрацювати. В них, зокрема, відновлювальна енергетика складає на даний момент в залежності від сфери від 40 до 60%, навіть так.
А у нас в Україні?
У нас наразі відновлена енергетика, якщо взяти загалом, питому вагу, то 4-5% по грошам, проте вони забирають до 10% на даний момент через зелені тарифи.
Наведемо ще один фрагмент її наради з участю Володимира Зеленського. Думка прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, знову ж таки, те, що ми вже розповіли, з приводу необхідності ухвалення окремого, як висловився глава уряду, маленького законопроекту з приводу зниження тарифів. Олексій Гончарук.
Перепишемо тіх закона, як треба. Ми говоримо зараз про суть ідеї. Да? У нас менша ціна на газ. В тарифі 80% ціни на газ. Все просто. Треба сказати, що якщо ціна нижча, треба, щоб тариф був нижчий. Проста ідея. Це можна зробити простим законопроектом, можна переписати, походити з регулятором. Все ясно. Альхароводім. Питання в тому, чи це треба, чи не треба.
Пане Юрію, ну, надійшов до Верховної Ради, можливо, вже законопроект такий, чи ні?
Такий законопроект у нас вже є, насправді, 2458.
Він вже давно був, так? Відносно
він недавно тільки з'явився, так. Тобто це поданий народними депутатами, в ньому якраз нашим комітетом, в ньому якраз передбачено згодження цих речей. Зрозуміло, що його ще треба обговорити і тоді проголосувати за нього, і ці речі будуть узгоджені. Що стосується загалом тарифів, чи можливо взагалі зменшення, є два моменти. Взагалі в складовій вартості опалення є, окрім газу, яке використовується, якщо воно використовується для опалення, то є ще зарплатна складова і інвестиційна складова. І, власне, складова, яка йде на ремонт мереж. Наскільки ми знаємо, наші мережі, на жаль, дуже сильно зношені і мають великі енерговтрати. Тому було би логічно, як би нам би не хотілося, насправді, йти в момент зменшення платіжки, було би логічно направити цей прибуток, якщо він взагалі є, в багатьох теплоенерго взагалі його немає, вони йдуть в мінус, але якщо він є, направити на цей ремонт, щоб а, теплопостачання було постійним, б, воно мало менше енергозатрат, і вже в зв'язку з цим, з часом можна буде зменшити платіжки за рахунок того, що ми менше будемо гріти повітря.
Ну, до речі, от уже, звісно, запитання по нашій темі на YouTube-трансляції Радіо Свобода. Людина, яка має нік, глядач Саша Скрипкін, цитую, 2/3 газу добувається в Україні, почему мы платим по 8 гривен за метр кубический, то есть 333 доллара за 1000 кубометров, кінець цитати. До речі, ця цифра відповідає дійсності, пане Володимире?
На даний момент.
Ну, я скажу, що в чому платимо такі гроші, тому що ми прив'язані, наша ціна на природний газ, вона прив'язана до міжнародних ринків, да? І оскільки, в принципі, я думаю, це логічно, оскільки, ви знаєте, видобуток в Україні, да, і умови видобутку в Україні достатньо складні. Да, у нас нема дуже великих крупних родовищ, в основному це такі середні та дрібні родовища.
Я перепрошую, що вас переб'ю. Володимир Зеленський в лютому цього року, коли теж він торкався теми тарифів, тоді проводив теж нараду тільки з радниками своїми, як кандидат у президенти, він наводив інформацію, ну, експерти йому і розповіли, що, мовляв, дуже доволі, ну, не дуже, а доволі значні запаси газу.
Я підтверджую.
Зараз ви розкажете, пане Володимире.
Запаси в нас є, але знов-таки ж нема великих родовищ, да? Тобто для того, щоб вилучити ці запаси перетворити в реальний так товар, це треба величезні інвестиції вкладати. Ви знаєте, що, на жаль, Укргазвидобування, воно не змогло вирішити цю проблему. Так звана стратегія була 2020, і були, коли піднялася, значить, ціна на природний газ значно, майже там в 3-4 рази, то з'явився новий ресурс, більше 60 мільярдів гривень, але куди він пішов, незрозуміло, оскільки, на жаль, навіть не то, що не підвищувався видобуток, а навпаки, він знизився видобуток.
Порівняємо з якими періодами?
Ну, порівняно з того, як з 2016 роком, як
зараз, да?
Да, як піднялись тарифи, да, піднялись тарифи, нам обіцяли керівництво «Нафтогаз», що буде збільшено видобуток до 20 мільярдів кубічних метрів компанії «Укргазвидобування». Насправді цей видобуток не збільшився, а знизився. І продовжує на сьогодні знижуватися.
Пане Юрію, така от ситуація з своїм видобутком Україною?
Моя версія наступна. Тобто багато чому сходимося, але є, знову ж таки, кілька але. Нам потреба трошки більше 21 мільярда, 15 видобуває «Укргазвидобування», може видобувати Україна більше і могла би почати видобувати більше, якби раніше почала в це інвестувати. Хто був не зацікавлений в тому, щоб інвестувати? Ну, напевно, ті, хто торгували в основному не українським газом. Більш того, по собівартості газ достатньо у нас може бути низький, якщо буде правильно поставлено обладнання. Якщо такими дуже простими речами говорити, я спілкуюся з багатьма виробниками, і вони кажуть, так, є проблеми такі, що бурити треба або надто глибоко, або геологорозвідка, вона має застарілі деякі дані, і ти буреш в одному місці, там газ або вже втік, або втікає в момент буріння, переходить в іншу якесь сховище. І таким чином наші українські інвестори, я вважаю, так би мовити, бояться вкладати ці гроші, бо для них це великі гроші. Для іноземних інвесторів, яких ми не запускаємо поки що в Україну, можливо, це є менші гроші, але в той же час є ризик того, що до нас прийде, ну, скажімо, там, російський капітал. Тобто, якщо ми зможемо забезпечити притік чистих європейських чи американських грошей, забезпечимо їм законну діяльність, не будемо перешкоджати ніякими методами, то у нас можливе розширення газовидобутку і в зв'язку з цим зменшення ціни.
Перші кроки у цьому напрямку.
Перші кроки, я думаю, що робляться які вже. Ми принаймні презентуємо те, що у нас є великі запаси в Україні, про це вже в світі дізнаються більше. Я думаю, багато з них і знали про це. Друге, зокрема, наприклад, ті ж самі поїздці в Данії. Ми говорили з послом України в Данії про те, чи зацікавлені інвестори. Кажуть, так, зацікавлені, проте їм треба прозорі правила ринку і розуміння, що якщо вони сюди вкладуть, то їх захистять, буде суд справедливий, якщо, не дай Бог, якісь там ситуації. Але вони не про суд думають, вони більше думають, чи насправді є тут потенціал. А наша газотранспортна система може передавати свій газ, як тільки ми почнемо в нього вкладати. Що стосується ще, до речі, ціни, ціна насправді є меншою, ніж $333.
Так.
Так, вона близько 180, ну, за транспортування, можливо, що не вкладається і так далі.
Тобто
вона може
відрізнятися.
Так, за 1000 кубометрів, саме так.
А виходить, люди в середньому платять по 8 гривень за метр кубічний. Це відповідає дійсності, так? Щоб ми не заплуталися в цифрах.
На даний момент близько 8, так вони платять.
От пане Володимире, пане Юрію, напевно, не чули, ви, спасибі, що ви прийшли, я розумію, в дорожньому заторі були. Він таку думку висловив, що тарифи справді вже можна цього місяця знизити.
Я буду дуже радий почути, якщо ви скажете, як...
Але на перешкоді, пане Володимире, поправити, якщо не точно вас цитую, олігархічні клани, які зацікавлені, перепрошую, ловити рибку в цій мутній воді, оцього не демонополізованого ринку, неефективного менеджменту і так далі. Правильно, якщо коротко сказати, пане Володимире?
Ну, я вже пояснював, чому це можна зробити, тому що ціна на газ в Україні, да, вона прив'язана до індикаторів європейських бірж, да, це з 2016 року. І ціна на газ в Європі, вона різко знизилася влітку цього року, коли йшла закачка природного газу в сховища, в українські сховища, да, тобто і на сьогодні навіть вона значно нижча, ніж була в минулому році. Да? І
тому, на 20%.
Да, ну, на 20%.
Але тарифи не спали на 20%.
Да, на 20% не спали.
Ми ще щойно проговорили, чому вони не спали. Там 80%. І якщо є таке бажання якраз, власне, тепловикам підняти зарплату, якщо їм цього не зробити, ніяким чином не індексувати, тобто люди будуть отримувати далі там 5-6, там, може 7 тисяч гривень, то тоді вона може спасти. Тут треба, от дивіться, вже треба вибирати, чи людям, які насправді забезпечують нам стабільне теплопостачання і стабільну роботу і тепло вдома, підняти трошки зарплату і залишитися при тій самій ціні, чи знизити ціну, ну і чисто політично тут пограти в таку гру.
Ну, зарплата не настільки суттєва є в тарифі, да, і в принципі, головний компонент, да, це все ж таки вартість природного газу.
10% це не маленька цифра.
Да, це не маленька, безумовно, цифра. Але, знов-таки, зараз, на сьогодні, Нафтогаз пропонує збільшити тарифи на транспортування приблизно в 3 рази. Да? Є такі пропозиції.
Транспортування
магістральними газопроводами. Да? А також є пропозиції збільшення тарифу розподільними газопроводами теж десь втричі. Якщо ця пропозиція буде прийнята, то безумовно, що ціни не тільки не знизяться, а навпаки зростуть.
Пане Володимире, в цьому зв'язку от одна зі свіжих новин буквально минулого тижня. Пан Оржель, міністр профільний цього напрямку в Україні, не виключив, хоча ще, звісно, ніякого рішення немає, що знову буде повернута закупівля російського газу. По-перше, з політичної точки зору, звісно, неоднозначне це рішення, а з економічної це принесе користь, в тому сенсі, що тарифи справді ще більше, можливо, стануть нижчими.
Ну,
якщо вони стануть такими за підсумками цього року.
Я б, чесно кажучи, не чекав подарунків від «Газпрому», тому що, як правило, «Газпром» нікому нічого не дарує. Якщо дарує, то потім бере в десятеро від того, що він подарував. Я б сказав, така ситуація зараз на сьогодні достатньо небезпечна. І найбільша загроза є в тому, щоб Україна не повернулася до схем, які були в 2004 році, почалися з компанії «Росукренерго», коли буде такий пакетна змова корупційна між елітою України і Росією. І фактично російська сторона корумпує українську еліту і запровадить схему «Росукренерго-2», ну, умовно, я так кажучи, і вийде керівництво держави на початку року, скажуть, бачите, вам дешева ціна, ось вам така фірма, да? Але ми всі знаємо, чим цей дешевий газ обійшовся Україні, і втратою Криму, і значить, і втратою Донбасу, і так далі. І якими величезними тарифами в кінці кінців все це закінчилось.
Пане Юрію, є така загроза? І взагалі варто Україні відмовитися від реверсу, або принаймні його скоротити, реверс газу, і все-таки до російських закупівель повернутися?
Якщо з економічної точки зору і не робити ніяких поступок, чисто економічний договір, то, звичайно, що нам брати можна, якщо буде адекватна ціна, але це має бути довготривалий договір, і великий об'єм. Тобто договір не на рік, не на три, а на 10.
І без умов бери або плати і так далі.
Звичайно. Тільки таким чином однозначно. Плюс, ви знаєте, я думаю, що Європа, запроваджуючи певні міри енергозбереження, вона скорочує витрати своїх газу. Це ми бачимо по різним країнам, і по Німеччині, і по Данії, і по Прибалтиці. Вони можуть в скорому часі зменшувати споживання російського газу загалом, тому в Росії важливі
зробили Литва, LNG-термінал.
Так, вони мають. У нас теж є шанси на LNG-термінал, але це треба узгодити з тим, як вони будуть проходити ці танкери до нас через Москву.
Не зовсім згоден, що буде знижуватись, тому що імпорт зростає в Європу, оскільки вони закривають атомну свою генерацію, вугільну генерацію.
Газ потрібен.
І безумовно,
це по Північному потоку 2, зокрема, теж буде.
Відновлювальна енергетика за те зростає.
Дуже дякую за весь час на нашу розмову з нашими гостями Юрієм Камельчуком, Володимиром Мельченком. Дякую також Ірині Бекешкіні. Провів ефір Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Всем привет снова. Это «Доброе утро, Крым». Мы с вами Катя Некреча и уже,
значит, наш новый гость.
Наш новый гость перевоплотился, он из ведущего в гости. Алим Алиев. Привет, Алим.
Привет, привет. Доброе утро.
Здравствуй. Слушай, ну сегодня интересный эксперимент. Мне понравилось, что ты и соведущий, и вот сейчас в качестве гостя.
Так я говорю, давай я сам себе буду вопросы задавать.
Ну сейчас посмотрим. Если я не буду справляться с этой ролью, тогда придется тебе общаться самим с собой, как бы это странно не звучало. Но вот такие понедельники чаще всего, они немного странные. Алим Алиев по должности, напомню, знаешь, по профессии, так сказать, программный директор Крымского дома в Киеве. И мы тебя пригласили не просто так, конечно, не только для того, чтобы новости с тобой прочитать, хотя это безумно интересно, но в Киеве вот уже будет через реально пару недель интересное событие, очень необычное, еще, я думаю, что не совсем привычное для Киева, потому что, в принципе, по сути, новое. Вот с 13 до 15 декабря в Киеве пройдет литературно-художественный фестиваль, и в рамках этого фестиваля состоится награждение финалистов уже второго литературного конкурса «Крымский инжир». В прошлом году впервые, я помню,